Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Täna ma mõtlesin teile rääkida prohvet Joona loo ühest osast. Aga kuna see lugu on niimoodi mööda Joona raamatut omajagu laiali, siis ma loen Joona raamatus siin paar nagu erinevat kirjakohta ja siis üsna pika teksti, eks terve neljanda peatükki. Et ma loen nüüd Joona kolmandast peatükist esimesest kuni viienda salmini, siis kümnenda ja neljanda peatükki siis kõik need 11 salmi. Ja Joonale tuli teist korda issanda sõna. Ta ütles, võta kätte, mine Niineveesse, sinna suurde linna ja pea sellele jutlus, nagu ma sind käsin. Siis Joona võttis kätte ja läks issanda sõna peale Niineveesse. Niineve oli suur linn Jumala ees, 3 päeva teekonda. Ja Joona hakkas linna läbi käima, käies esimese päeva teed. Ta hüüdis ja ütles, veel 40 päeva ja Niineve hävitatakse. Ja Niineve mehed uskusid Jumalasse, kuulutasid paastu ja riietusid kotiriidesse, nii suured kui väikesed. Kui Jumal nägi nende tegusid, et nad pöördusid oma kurjalt teelt, siis Jumal kahetses kurja, mis ta oli lubanud neile teha, ega teinud seda. Aga see oli Joonale väga vastumeelt ja ta viha süttis põlema ja ta palus issandat ning ütles, oh issand, eks olnud see minugi sõna, kui ma olin alles kodumaal. Sellepärast ma tahtsingi eelmisel korral põgeneda Tarsisesse, sest ma teadsin, et sina oled armuline ja halastaja Jumal pika meelega ja rikas eldusest ja et sa kahetsed kurja. Seepärast issand, võta nüüd ometi minust mu hing, sest mul on parem surra kui elada. Aga issand küsis, kas sul on õigus vihastuda? Siis Joona läks linnast välja ja asus idapoole linna. Ta tegi enesele sinna lehtmajakese ja istus selle varjus, et näha, mis linnaga juhtub. Ja issand Jumal käskis Kikaoni puul kasvada Joona kohale ja olla tal ta peale varjuks ning päästada tema vaevast. Ja Joona rõõmustas väga Kikaoni puu pärast. Aga järgmisel päeva koites saatis Jumal ussi, kes näris Kikaoni puud nõnda, et see kuivas. Ja kui päike tõusis, saatis Jumal kõrvetava idatuule ja päike pistis Joonat pähe, nõnda, et ta oli minestamas. Siis ta palus enesele surma ja ütles, mul on parem surra kui elada. Aga Jumal küsis Joonalt, kas sul on õigus vihastada Kikaoni puu pärast? Tema vastas, küllap mul on õigus vihastada surmani. Siis ütles issand, sina tahaksid armu anda Kikaoni puule, mille kallal sa ei ole näinud vaeva ja mida sa ei ole kasvatanud, mis ühe ööga sündis ja ühe ööga hukkus. Aga mina ei peaks armu andma Niinevele, sellele suurele linnale, kus on enam kui 12 korda 10 000 inimest, kes ei oska vahet teha oma pareme ja vasaku käe vahel ja kus on palju loomi. Aamen. Issanda sõna. Nii nagu prohvet Joona siin korraga ise mainis oma eelnevat kutsumist, sellele järgnenud põgenemist, et kui me nüüd loeme Joona raamatu otsast lõpuni, siis leiame just ka sellele tänasele pühakirjatekstile eelnevalt selle loo, kuidas Jumal esimest korda saadab Joonat kuulutama Niinevele hävitust. Kuid kui Joona põgenes Jumala eest, siis ta sattus selle merehätta ja edasi lausa kalakõhtu. Kuid Jumal siiski ei jätnud Joonat maha. Joona tegi küll halbu valikuid. Ta sattus nende oma halbade valikute tõttu keerulistesse olukordadesse, kuid Jumal päästis teda sellest suurest hädast. Ja nagu ma nüüd lugesin, Jumal saatis Joona uuesti just seda sama ülesannet täitma, mille eest Joona korra juba põgenenud oli. Ehk siis sellised vastuvõetamatu soov Jumala poolt, Joonale vastuvõetamatu soov. Joona põgenes selle peale, sattus oma selle põgenemise tõttu hädaohtu, tema elu oli konkreetselt ohus, Jumal päästis ta imeliselt ja saatis just, nagu poleks midagi olnud, täpselt seda sama ülesannet täitma. See ülesanne, mille Jumal Joonale andis nüüd juba teist korda, ehk siis kahekordselt, see oli Joona jaoks ka vähemalt kahes mõttes vastuvõetamatu. Esiteks tähendaski assüürlaste pealinna minek. Seal Jumala käsul jutlustamine tähendas võõra rahvakeskele minekut ja kuna sellist rahvuspiire ületavat ligimise armastust vana testamendi aegses maailmas ei tuntud ja nüüd sellise kuulutusega minna, see tähendaski konkreetselt oma elu, tervise, oma vabaduse ohtu seadmist. Nineve oli Assüüria kuningate residents kuni selle hävitamiseni 7. sajandi lõpul enne Kristust. Nende samade Nineve kuningate või Assüüria kuningate hulka kuulus ka kuningas Sanherib, kes hävitas Iisraeli põhjariigi, ehk siis kui Saalomoni poja Rehabeami päevil Iisraeli riik jagunes Juuda ja Iisraeli kuningriikideks, siis just Assüüria Niineve kuningas oli see, kes selle põhjapoolse riigi hävitas. Ja nüüd siis pidi Joona minema nendele jutlust ütlema, kelle kurjus oli tõusnud Jumala palge ette, nagu Joona raamatu alguses on kirjutatud. Teine põhjus, miks Joonale Niinevesse minek vastuvõetamatu oli, tulenes asjaolust, et just see sellise rahvastevahelise sõpruse puudumise tõttu ei olnud ka Joonal kui juudil tegelikult sooja ega külma sellest, kui Jumal mõnikord paganatega otsustas karmilt ümber käia. Kui nüüd just Joona väljaütlemisi tähele panna, siis pigem oleks Joonal olnud meelepärane, kui Jumal oleks Niineve hävitanud. Et seega, milleks vaevata ennast meeleparandus jutluse kuulutamisega neile, kelle hävitamist Joona tegelikult oma sisimas ootas. Just nii nagu selles tänases pühakirja tekstis lugeda võib. Milleks teha sellist enda meelest tühja tööd? Milleks kuulutada meeleparandus vajadusest neile, kes võiksidki tegelikult hukka saada? Kuid Jumal siiski sunnib Joonat minema Niinevesse, et selle linna elanikele siis Jumala määratud jutlus pidada. Ja et isegi see Joona otsene vastuhakkamine, põgenemine, see kõik see ei muuda Jumala otsust. Jumal ei vali selle ülesande täitmiseks ka kedagi teist, nagu ta mõnikord teeb, kui keegi tema tahtele vastu hakkab. Ta käsib just nimelt Joonal minna sellesse linna ja kõnelda. Lisaks muidugi oli see ülesanne Joonale ka füüsiliselt raske, sest esiteks Iisraelist Juudamaalt Assüüriasse, ma nüüd õigesti mäletan, oli kuskil 400 kilometrit. Ma ei tea täpselt, kus kaudu sellel need kõrbeteed käisid, et lühem see küll ei saanud olla, et pigem pikem. Sinna minek võttis oma jagu aega. Jumal ootas ka kohtuotsusega Niineve suhtes just sellepärast, et Joona jonnis, et Joona ei olnud kohe valmis minema. Jumal ootas, kuni Joona jõudis sinna kohale ja kui ta veel siis sellele pikale teekonnale lisaks, pidi 3 päeva käima ja kuulutama, et ta saaks nagu Niinevest läbi käidud ja läbi linna nii-öelda kuulutada rahvale, pidada jutlus, mida Jumal käskis tal pidada. Nüüd Joona jõuab siiski Niinevesse ja hakkab kuulutama. Joona kuulutus oli selline, ütleme siis lihtne, karm ja lööv. Veel 40 päeva ja Niineve hävitatakse. Et siin ei ole isegi pakutud välja seda meeleparanduse varianti, et kui te meelt ei paranda, siis veel 40 päeva ja Niineve hävitatakse. Joona kuulutab konkreetselt, et 40 päeva pärast Niineve hävitatakse. Joona kuulutaski seda, mida ta ise ootas. Ootas, et mis Niinevega võiks juhtuda. Ega ei ole kirjutatud, et milline täpselt siis kuulutus oli või see jutlus oli, mida Jumal Joonal keskis pidada. Seda pole kirjutatud, et Jumal just sõnasõnalt nii keskis kuulutada, et ta keskis jutluse pidada. Aga siin ei saa spekuleerida, et mis see võis olla. Eeldades nüüd, et Joona ikkagi kuulas Jumala sõna, siis äkki oligi see jutlus. Aga kui ma nüüd mõtlen selle karmi sõnumi peale, mida Joona kuulutas, ja võrdlen seda nii-öelda Joona enda lähiminevikuga, siis võib ka öelda, et Joona oli just kui ära unustanud, kuidas ta oli oma enda vastuhakkamise tõttu sattunud merehätta, kuidas ta oli sattunud kalakõhtu ja kuidas Jumal teda sellest kõigest päästnud oli. Niivisi pinnapealselt vaadeldes sarnanes Joona teguviis Jumala armust osa saanud inimese omaga, kes nüüd ühtäkki tunnebki selles armuõiguses end niivõrd enese kindlana, et ta hakkab teistele Jumala kohut kuulutama. Kui aga Niinevi elanikud parandasid meelt, kui Jumal nende peale armu heitis, siis on kirjutatud, et Joona viha süttis põlema, Joona solvus. Ta oli oodanud vast nii-öelda verd ja vaatemängu, aga nägi hoopis Jumala armu. Joona edasisest käitumisest on näha, et ta oli oodanud, kuidas kõik just nii juhtubki, et kõik nii lähebki, nagu ta oli kuulutanud. Kui Joona ise alles veidi aega tagasi Jumala armust, kui ta ise osa sellest sai, siis ei ole kirjutatud, et temale endale see kuidagi oleks nüüd vastuvõetamatu olnud, et ta oleks siis pahandanud. Niineve armusaamise võimalus oli Joona meelest aga välistatud. On just kirjutatud, et ta pahandas Jumala otsuse peale anda Niinevele armu. Jumala kohta on piiblis kirjutatud, et Jumal näeb kõike, ka inimese südame mõtteid. Samas Jumal ei otsi võimalust, ei passi peale, et leidmaks võimalust, karistada inimest kõige selle kurja eest, mida ta teeb ja mida siis Jumal näeb. Vastupidi, Jumal otsib võimalust, ta passib peale, et saaks andestada inimesele ja selle kõige ülem näide on see, et Jumal saatis oma poja Jeesuse Kristuse siia maailma. Kuigi Joona jaoks oli Jumala poja lihaks saamine alles tulevik, siiski oli ka Vanatestamendi Jumal armuline Jumal, aga Joona ei mõistnud seda või ei tahtnud mõista. Joonat häiris, et Jumal nüüd suure meeleparanduse läbi teinud Niineve linnale armu andis. Rohkem kui 120 000 inimest parandas meelt Joona kuulutuse peale, kolmepäevase kuulutuse peale, et veel 40 päeva ja Niineve hävitatakse. Vahemärkusena olgu siin kohal öeldud, et tõenäoliselt oleks Joona tänaste ristiinimeste keskel selle sündmusega hoobilt maailmakuulsaks kõnemeheks saanud. Mõelge 120 000 ja enam inimest. Ma vaatasin järgi, et Eestis nagu võrdlusmomendina Tartus on kuskil 90 kuni 100 000 elanikku, nii et Tartus siis veerandi võrra suurem linn rahva arvu poolest oli Niineve. Ja kui nüüd see Tartu suurune linn isegi, sellest veelgi suurem linn, kui see täies koosseisus parandaks meelt, mõelge, milline sensatsioon. Ja veel rohkem oleks vast täna Joona sellega kõmu tekitanud, kui selguks, et see kõnemees ise on pahane oma töö edu üle. Pahane, et kõik pöördusid Jumala poole, et toimus üleüldine meeleparandus. Aga tänases pühakirja tekstis ongi näha ja samuti ka kogu Joona raamatus on näha seda, et Joonat huvitas just, kuidas tema kuulutuse tulemus võiks olla võimalikult vilets. Joonal puudus motivatsioon töötada Niineve päästmise nimel, kuna tema huvi oli linna häving. Mitte aga siis meeleparandus. Aga võib-olla isegi natuke naljakas selle kõige juures on see, et Jumal kasutas sellise väära motivatsiooniga prohveti kuulutust. Ma ei oska selle kohta siin midagi muud kommenteerida, kui et selle põhjal võib öelda, et Jumala sõna mõju ei sõltu kuulutaja isiku omadustest ja ka tema enda südame puhtusest. Jumala sõna töötab iseseisvalt. Kuid Joona nüüd läheb linnast välja ja ehitab endale lehtmaja, et siis selle varjus jälgida, et mis linnaga juhtub. Et äkki ikkagi Jumal muudab meelt ja teeb selle juuda rahva jaoks hea teo ja hävitab selle linna. Et kui see nüüd äkki tõesti juhtub, et siis saa ju ometi head vaatemängu lasta raisku minna. Jumal ka hoolitseb Joona eest. Jumal laseb kasvada kiikajooni puul Joonale veel varju pakkuma. Uurisin järgi, et mis puu see kiikajooni puusjuk on. Ja kas te olete uurinud? Võrreldes erinevaid piiblitõlkeid ja ka piibliväliseid just internetiallikaid leidsin, et see pidi olema riitsinuse puu või riitsinuse taim. Ja ma siis leidsin ka selle puu või taime pildi, et see on selline laiade lehtedega, et kui sinna seal all olla, et see pakub hästi varju. Ja et põhjapool, kus ta veel kasvab, et seal ta pidi kasvama kuskil kas kuni 4 meetri kõrguseks, aga subtroopilises ja troopilises kliimas isegi kuni 10 meetri kõrguseks, et peavari missugune. Aga järgmisel päeval juhtus Joona jaoks väga ebameeldiv asi, et kiikajooni puu kuivas ära. Nagu on kirjutatud, et Jumal saatis ussi, näris puu juurt ja kiikajooni puu kuivas. Joona jälle pahandas, kuigi tema ei olnud seda puud kasvatanud. Ja samas ei olnud keegi keskinud ka Joonal jääda kõrbesse nüüd seda vaatemängu passima. See oli puhtalt Joona enda huvi. Oleks Joona uskunud Jumala armu, siis ta oleks saanud kindlasti üsna korraliku päikesevarjuga Niineve linnas. Aga nüüd oli prohvet ise enda seatud ebamugavas olukorras ja jällegi ta süüdistas Jumalat. Jumal aga näitas just selle kuivanud kiikajooni puu läbi Joonale, tema enda vildakat mõtlemist. Et kuidas Joona võttis endale õiguse vihastuda ühe taime huku pärast, aga ootas samas enam kui 120 000 inimese hukkumist. Et mis õigusega Joona väärtustas üht taime enam kui sellist hulka inimesi ja loome? Joona hoolis Kiikajooni puu pärast seetõttu, et see pakkus tale endale varju kõrbe kuuma käes. Enesekeskne mõtlemine. Jumal see vastu suhtus Niinevi linna rahvasse, just kui oma rahvasse, kuigi nüüd just Vana Testamendi põhjal tegelikult seda ju ei olnud. Vana Testamendi ajal oli Jumala ära valitud rahvas juuda rahvas. Ja teistele jäi üle esmalt saada oma mõtteviiside, eluviiside, oma komete poolest juudiks, et neile inimeste ees nii-öelda tekiks õigus kuuluda Jumala ära valitute hulka, et neile tekiks õigus saada osa Jumala armust. Nüüd aga lubas Jumal sellel paganalinna rahval just sellest Jumala armust osa saada ilma, et neid oleks ümber lõigatud, ilma, et nad oleks Moosese seadust järsku pidama hakanud. Ehk siis Niineve rahvas sai osa armust ilma kõige selleta, mida Vanas Testamendis on peetud Jumala armu all olemise eelduseks. Selline mõtlemine oli just Vana Testamendi juutide jaoks väga arusaamatu, see oli uudne. Nad olid harjunud pidama Jumala armu oma enda isiklikuks privileegiks, et see ei kuulunud nende meelest paganatele. Ja kui nüüd Jumal järsku jagas seda paganatele, jagas seda pagana linnale, siis prohvet vihastus. Joona raamat Vanas Testamendis on paganatele Jumala armu osaks saamise aitioloogia, ehk siis maagile ülduna põhjusõpetus. See aitas juuda rahval mõista, et Jumala arm ei ole piiratud ainult Jumala rahvaga, ei ole piiratud ainult juutidega, vaid sellest saavad osa ka teised rahvad. Jumal halastas Niinevi peale siin Joona raamatus täpselt samamoodi, nagu ta oli varem halastanud Joona peale. Jumal ei tahtnud kellegi hukkumist, vaid seda, et igaüks parandaks meelt ja võiks elada. See võrdlus prohvet Joona ainetel või selle prohvet Joona loo ainetel, see ei sobitu nüüd küll üks üheselt tänapäeva inimese maailmapilti. Täna on igale ristiinimesele selgelt teada, on aru saadav, et Jumala arm põhineb Jeesuse Kristuse meie issanda surmal ja ülestõusmisel ja on mõeldud absoluutselt igaühele. Ometi on see aga nii tavaline, et inimene seab piire sinna, kust Jumal oma armastuses inimese vastu on need piirid kõrvaldanud. Täna pole küll ja õhus enam sellist rahvusprobleemi, nagu see oli Vanatestamendi ajal. Aga ka tänased eri rahvaste vahelised arusaamatused ja probleemid, need, kui nendesse süveneda, need kerkivad samamoodi üles just usu ja kultuuri küsimuste pinnalt. Kuigi maailma inimesed, mõtlen kogu selle maailma inimesed, inimeste usu, kultuuritaust ning ka kombed, kõik need on vägagi erinevad. Siiski iga inimene on Jumala armu all. Seda selles mõttes, et Jumal otsib võimalust anda igale ühele Jumala armu Jeesuse läbi. Ja minu soov täna on ka, et antku Jumal iga ühele südamesse evangeeliumi vabadus. Et see võiks tuua esile patutunnetuse, et see võiks tuua esile andestuse otsimise ja ka päästmise rõõmu Jeesuses Kristuses meie issandas. Tõuseme üles palveks. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina oled halastav isa, et sina annad igaühele andeks patud, et sina tõstad üles kõik langenud. Me palume sind halasta nüüd meie peale, nii nagu sa halastasid prohvet Joona peale ja halastasid Niineve rahva peale. Palume sind hoia meid enesekesksuse eest. Palume aita meil oma ligimest armastuse ja halastusega kohelda, et me kõik võiksime rõõmustada päästes Jeesuses Kristuses meie issandas. Palume seda sinu poja Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen.